การสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์นั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความไว้วางใจและความผูกพันกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายการสร้างเอกลักษณ์หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องบทความนี้จะอธิบาย7วิธีการสร้างคุณค่าของแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้าเพื่อทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นและเป็นที่จดจำในตลาดวิธีการสร้างคุณค่าให้แบรนด์มีดังนี้ 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนการรู้จักกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งต้องเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครมีความต้องการอะไรและปัญหาอะไรที่ลูกค้ากำลังเผชิญอยู่การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดเช่นการใช้ข้อมูลประชากรเดโมกราฟิกและข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค behavioral จะช่วยให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ายกตัวอย่างสำนักงานบัญชีที่เน้นให้บริการธุรกิจ SME ต้องเข้าใจว่าลูกค้าของพวกเขาส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดการภาษีและระบบบัญชีที่ไม่ซับซ้อนการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนี้จะช่วยออกแบบบริการที่เหมาะสมเช่นการจัดทำรายงานที่เข้าใจง่ายและไม่ใช้ศัพท์บัญชีซับซ้อน2. การกำหนดเอกลักษณ์ของแบรนด์เอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้แบรนด์แตกต่างจากคู่แข่งการสร้างเอกลักษณ์สามารถเริ่มต้นจากการพัฒนาค่านิยมหลักของแบรนด์แบรนด์วาลูที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความเชื่อของบริษัทซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านอกจากนี้การใช้สีโลโก้และการออกแบบที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์จะช่วยสร้างการจดจำในใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเช่นแบรนด์เครื่องสำอางที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมชาติอาจเลือกใช้สีเขียวและน้ำตาลในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมชาติและความยั่งยืน 3. ปรับแต่งคุณค่าแบรนด์ตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันแม้ว่าแบรนด์จะมีคุณค่าหลักที่ชัดเจนการปรับแต่งเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มอาจมีความต้องการหรือปัญหาที่แตกต่างกันดังนั้นการปรับแต่งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มต่างๆจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มยอดขายยกตัวอย่างแบรนด์ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเช่นผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและผลิตภัณฑ์สำหรับกล้ามเนื้ออาจมีสูตรและการตลาดที่แตกต่างกันเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า 4. แก้ไขปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายเผชิญลูกค้าทุกคนต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของพวกเขาการที่แบรนด์ของคุณสามารถเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหรือช่วยลดความเจ็บปวดในกระบวนการของลูกค้าได้จะทำให้คุณได้รับความเชื่อถือและความพึงพอใจมากขึ้นการวิเคราะห์ปัญหาที่ดีจะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาของลูกค้าและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการหรือช่วยแก้ไขปัญหาได้ตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าของคุณคือเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์พวกเขาอาจมีปัญหากับการจัดการบัญชีที่ซับซ้อนการที่คุณมีบริการหรือระบบที่ช่วยจัดการบัญชีสำหรับร้านค้าออนไลน์จะทำให้คุณเป็นที่ต้องการในตลาดได้ 5. สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องเน้นการใช้ภาษาที่ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายไม่ควรใช้ศัพท์เฉพาะที่ซับซ้อนหรือมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเพราะอาจทำให้ลูกค้าเกิดความสับสนและไม่เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมีประโยชน์อย่างไรควรใช้ภาษาเรียบง่ายที่สื่อถึงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างชัดเจนการนำเสนอกรณีศึกษาตัวอย่างการใช้งานจริงหรือคำแนะนำจากลูกค้ารายอื่นจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและเชื่อมั่นได้มากยิ่งขึ้นเช่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใช้คำโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยทำความสะอาดคราบสกปรกได้อย่างง่ายดายและทำให้พื้นผิวของคุณสะอาดเหมือนใหม่แทนที่จะใช้ประโยคว่าผลิตภัณฑ์นี้มีฟอร์มูล่าที่ได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นเพื่อจัดการกับคราบสกปรกที่มีโพลีเมอร์ซึ่งช่วยในการยึดเกาะ 6. เพิ่มช่องทางสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเชื่อมต่อกับลูกค้าคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook Instagram TikTok หรือ LinkedIn ในการสื่อสารและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าแบรนด์ของคุณการแชร์รีวิวจากลูกค้ากรณีศึกษาหรือการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในสายตาลูกค้าเช่นสำนักงานบัญชีอาจใช้ Facebook เพื่อแชร์กรณีศึกษาของลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือในการลดภาษีพร้อมกับนำเสนอเทคนิคการจัดการบัญชีง่ายๆที่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถนำไปใช้ได้จริง 7. คอยติดตามและปรับปรุงผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ สุดท้ายแล้วการประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างคุณค่าแบรนด์การทดสอบและการปรับปรุงเป็นกระบวนการที่ควรทำอย่างต่อเนื่องคุณสามารถใช้แบบสำรวจสัมภาษณ์ลูกค้าหรือวัดอัตราการแปลง conversion rate เพื่อวัดผลว่ากลยุทธ์ของคุณได้ผลหรือไม่เช่นการพัฒนารสชาติหรือบรรจุภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวตามข้อเสนอแนะของลูกค้าการสร้างคุณค่าของแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้าเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการวางแผนและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อทำได้ดีจะช่วยให้แบรนด์ของเติบโตและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าได้อย่างยั่งยืนจากตัวอย่างจะเห็นว่าการสร้างคุณค่าของแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้านั้นสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจที่เน้นการให้บริการอย่างสำนักงานบัญชีได้อย่างไรก็ตามการสร้างคุณค่าของแบรนด์เป็นเพียงหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและจดจำรายของคุณได้โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการอย่างสำนักงานบัญชียังมีเทคนิคอีกมากมายที่จะช่วยให้นำเสนอแผนงานให้ชนะใจลูกค้าได้หากคุณต้องการพัฒนาและยกระดับการสร้างแบรนด์ของสำนักงานบัญชีไปอีกขั้นสามารถลงทะเบียนคอร์สเรียนการนำเสนอแผนงานเพื่อชนะใจลูกค้ากับเราได้คอร์สนี้จะช่วยให้สำนักงานบัญชีพัฒนาทักษะการนำเสนอแผนงานที่มีประสิทธิภาพโดยจะมุ่งเน้นที่วิธีการเตรียมและนำเสนอแผนงานในครั้งแรกให้มีประสิทธิภาพฝึกทักษะในการนำเสนอแผนงานในครั้งถัดไปเรียนรู้เทคนิคในการเสนอขายบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผลตอบรับจากการนำเสนอและปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการทำงานเรียนรู้วิธีการใช้คำพูดน้ำเสียงและภาษากายเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มพีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยผู้ประกอบการจัดการบัญชีอย่างเป็นระบบรองรับการเติบโตช่วยให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคฟรี30วันมูลค่า 1,200 บาทคลิก https://pikaccount.com ไม่มีค่าใช้จ่ายพีค call center 1485 line @systemitweb.com สอบถามเพิ่มเติมคลิก https://m.me/pikengine